რადიო თავისუფლება FM 107.4. ჯერი მთელებს გაგაცნობთ, რომლებსაც თევანდელი გადაცემის ცვლილებაში შევეხებით. თავიდან ვისაუბრებთ პუტინის დაგეგმილ ვიზიტზე სოხუმში და მის კავშირზე თბილისში მაიკ პენსის სტუმრობასთან. როგორ აფასებენ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები დედაქალაქში ბოლო სამ წელიწადში განხორციელებულ სამუშაოს?
ჩვენ ფედაღამე მუშაობით უამრავი საქმე დავაკეთეთ, როცა ჩვენ მერიაში მოვედით, კარგად გახსოვთ, როცა ბიუჯეტი პრაქტიკულად დაგხვდა განიავებული.
რატომ დაჭაობდა შემდეგი გაცოცხლდა ნურიგელის ტბა ბათუმში?
Su verapere artist va amtvas. Shvenier formasia da tevzis tsotskhlian. Mashin mogdeboda.
Ak aris ku, ku khoitsit. Dinzurs qavshis ku arari. Mere eger balakhi roa gzeli. Is gzeli balakhi tu aris, ik tsali supta.
შემოგთავაზებთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას და ყოველკვირეულ სადისკუსიო მაგიდას.
ამერიკას ასეთი რამე ჭირდება. მსოფლიოს უნდა დაანახოს ამერიკამ, რომ ის ართმობს არაფერს პირიქით, ძალიან აქტიურად იცავს თავის მოკავშირეებს ყველა მიმართულებით.
პრინციპში ჩვენ არ უნდა დაუკარგოთ ბრჭყალებში, ესე თქვა, დამსახურება რუსულ პროპაგანდას, რომ მან მოახერხა საქართველოს საზოგადოების დაშინება, რომ ამერიკა შორს არის, რუსეთი ახლოს არის და როცა უნდა მასში შემოგივარდება, დამცველი არავინ არის და ჯობია ენა მოუჭიკოთ მოეფეროთ.
ვისაუბრებთ აგრეთვე შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის მაიკ პენსის ვიზიტზე ჩერნოგორიაში, სადაც ის საქართველოდან ჩავიდა. გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა „მუსიკა, მუსიკა“. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. რუსულენოვანი მედიის ცნობით, რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი 2008 წლის აგვისტოს ომის 19 წლისთავის აღსანიშნავად 8 აგვისტოს ჩავა ოკუპირებულ აფხაზეთში. თითქმის არავის ეპარება ეჭვი, რომ პუტინის ეს ნაბიჯი პირდაპირ უკავშირდება შეერთებული შტატების მხრიდან საქართველოს მისამართით გამოხატულ საგანგებო ინტერესს, ვიცე-პრეზიდენტ მაიკ პენსის ვიზიტს საქართველოში და ამ ვიზიტთან დაკავშირებულ მოვლენებს. ანალიტიკოსთა შეფასებით, მოსკოვის საპასუხო სიგნალს უგზავნის ვაშინგტონს, რომ საქართველოს ოკუპაციის საკითხში უკან დახევას არ აპირებს. რამდენად შორს შეიძლება წავიდეს მოსკოვი და რა სახის წინააღმდეგობას შეიძლება წააწყდეს ის შეერთებული შტატებისგან? ამ კითხვით ლელა კუნჭულია დაინტერესდა.
დუმის წარმომადგენელი კონსტანტინ ზატულინი ერთ-ერთი იმადგანია, ვინც რუსეთში ღიად ლაპარაკობს კავშირზე რუსეთის პრეზიდენტის ოკუპირებულ აფხაზეთში ჩასვლასა და შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის საქართველოში ვიზიტს შორის. როგორც დსთ-ს ევრაზიული ინტეგრაციისა და თანამემამულეებთან კავშირის საკითხებში რუსეთის სათათბიროს კომიტეტის თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ უთხრა რუსულენოვან მედიას, მაიკ პენსის მიერ საქართველოს ნატოში გაწევრიანების მიმართ ასეთი მტკიცე მხარდაჭერის დემონსტრირებით გაიზარდა აფხაზეთში და სამხრეთ ოსეთში საქართველოს იურისდიქციის ძალისმიერი მეთოდებით აღდგენის საფრთხე და ვლადიმირ პუტინი შესაძლოა თავს ვალდებულად თვლის მხარდაჭერა დაუდასტუროს რუსეთის პარტნიორებს. პარტნიორების დამშვიდებისა და გამხნევების აუცილებლობას რუსეთში მოღვაწე ანალიტიკოსებიც ხედავენ, თუმცა მათი ნაწილი საკითხს უფრო ეკონომიკურ ჭრილში განიხილავს. როგორც მაგალითად ექსპერტმა კავკასიის საკითხებში კონსტანტინ ტასიცმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, აფხაზეთში პუტინის ვიზიტიც იმის კაფიო დემონსტრირება იქნება, რომ ამერიკის მსგავსად არც რუსეთი აპირებს მიატოვოს თავისი ერთგული პარტნიორები.
შეერთებული შტატები და რუსეთი თავთავიანთ პარტნიორებსა და მოკავშირეებს უჭარენ მხარს, რადგანაც შეერთებულმა შტატებმა საქართველოს მნიშვნელოვანი ეკონომიკური მხარდაჭერა გამოუცხადა და, როგორც ითქვა, ანაკლიის სპორტის მშენებლობაში მსხვილი ამერიკული ინვესტიცია ჩაიდება. მოსალოდნელია, რომ პუტინის ვიზიტის ფარგლებში რუსეთის ეკონომიკური ხასიათის მხარდაჭერას გამოუცხადებს აფხაზეთს. ეს იქნება იმის დემონსტრირება, რომ ამერიკა რუსეთის მწვავე დაპირისპირების მიუხედავად არცერთი მხარე არ აპირებს მიატოვოს თავისიანები. ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ მხარეები არ ესვრიან ერთმანეთს და მნიშვნელოვანია ამ მდგომარეობის შენარჩუნება.
საქართველოში დარწმუნებული არიან, რომ ვლადიმირ პუტინის აფხაზეთში ჩასვლის გეგმა რუსეთის პროვოკაციული პოლიტიკის გაგრძელებაა და ეს არის პასუხი ამერიკას საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის ახლებურად გაღრმავების პერსპექტივებზე, რაც კარგად გამოჩნდა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის მაიკ პენსის თბილისში სტუმრობისას. 2 აგვისტოს ამ საკითხზე კომენტარი გააკეთა ხელისუფლების ძალიან ბევრმა წარმომადგენელმა და მათ შორის იყო შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი ქეთევან ციხელაშვილი.
ეს არის ფაქტობრივად გზავნილი რუსეთის მხრიდან კი ღიად კიდევ ერთხელ რომ აგრძელებს ოკუპაციას და ამ ჭრილში განვიხილავ აი ამ ვიზიტს ჩვენ არ ვაპირებთ რა თქმა უნდა არც ქართული სახელმწიფო არც ქართული საზოგადოება შეგუოს რუსულ ოკუპაციას
რუსეთის პროვოკაციულ სვლებზე ლაპარაკისას საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები 2 აგვისტოს თავიანთ კომენტარებში საგანგებო აქცენტს სვამდნენ მშვიდობის შენარჩუნების აუცილებლობაზე და ხაზს უსვამდნენ იმ გარემოებას, რომ ოკუპაციის საკითხის მოგვარება თბილისს მხოლოდ მშვიდობიანად წარმოუდგენია. მიუხედავად იმისა, რომ მოსკოვში, ცხინვალსა და სოხუმში სულ სხვაგვარად თარგმნეს, საქართველოს ოკუპაციის პრობლემის ასევე მხოლოდ მშვიდობიანად მოგვარების პერსპექტივებზე ლაპარაკობდა თბილისში ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტი როცა ის საქართველოს მიმართ გამოხატულ მტკიცე მხარდაჭერაზე და ნატოში გაწევრიანების საკითხის დაჩქარებაზე ამახვილებდა ყურადღებას. მართალია, შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა არაერთხელ გაიმეორა, რომ ვაშინგტონი არასოდე შეეგუება საქართველოს ტერიტორიების 20% რუსეთის მიერ ოკუპაციას და რომ ამერიკასთან კარგი ურთიერთობების აღსადგენად რუსეთს დესტრუქციული პოლიტიკის შეცვლა მოუწევს, მაგრამ საქართველოსთან დაკავშირებით ყველაფერი მშვიდობიანად უნდა გადაწყდეს. საგანგებოდ გაესვა ხაზი ეკონომიკური წინსვლის პერსპექტივას.
შეერთებული შტატები კვლავაც გააგრძელებს გზების ძიებას, რომ ჩვენ გავაძლიეროთ საქართველო არამხოლოდ თავდაცვისა და უსაფრთხოების თვალსაზრისით, არამედ გავაძლიეროთ საქართველო ეკონომიკურად, რაც ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას, ახალი შესაძლებლობების გაჩენასა და კეთილდღეობას გულისხმობს. საქართველო უნდა გაძლიერდეს იმდაგვარად, რომ ერთდღეს მან ისევ იზეიმოს თავისი ისტორიული ტერიტორიული მთლიანობა.
იმის გათვალისწინებით, რომ ბოლო პერიოდში რუსეთის სანქციებთან დაკავშირებული ახალი საკანონმდებლო აქტის შეერთებული შტატების კონგრესის მიერ დამტკიცების კვალდაკვალ უკიდურესად დაიძაბა ურთიერთობები მოსკოვსა და ვაშინგტონ შორის, საქართველოში ბევრი მსჯელობს იმის შესახებ, რა შეიძლება მოჰყვეს საქართველოს მისამართით ამერიკის შეერთებული შტატების ასეთი მტკიცე მხარდაჭერის დემონსტრირებას და რა შეიძლება მოიმოქმედოს რუსეთმა. ანალიტიკოსების უმეტესობა არ მოელის სამხედრო კონფლიქტის გამწვავებას რუსეთსა და საქართველოს შორის, რადგანაც შექმნილ სიტუაციაში ისინი ვერ ხედავენ შესაბამის საფუძველს ამისათვის. მაგალითად, ასეთ აზრს ემხრობა რუსი ანალიტიკოსი ნიკოლაი სილაევიც. ამასთან მას არ ჰგონია, რომ ვლადიმერ პუტინის აფხაზეთში ჩასვლის გეგმა პირდაპირ უკავშირდება მაიკ პენსის თბილისში სტუმრობას, რადგან ასეთ ვიზიტებს მოსკოვი დიდი ხნით ადრე გეგმავს. როგორც სილაევმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ვლადიმერ პუტინი წინა წლების მსგავსად ახლაც რუსეთის მიერ აღიარებული სახელმწიფოების გაძლიერებას ცდილობს. ანალიტიკოსები შეგვახსენებენ, რომ ვლადიმერ პუტინი პრეზიდენტის რანგში 2013 წლის აგვისტოშიც იმყოფებოდა აფხაზეთში და გარდა ამისა რუსეთშიც ხშირად მასპინძლობს ცხინვალისა და სოხუმის ლიდერებს. ვაშინგტონის პოზიციის გათვალისწინებით რუსეთის მხრიდან საქართველოს მისამართით ღია სამხედრო დაპირისპირებას არც პოლიტოლოგი გიორგი გობრონიძე მოელის, მაგრამ ჩვენთან საუბრისას ის არ გამორიცხავს, რომ ამერიკა საქართველოს ურთიერთობების გაღრმავების პერსპექტივებით გაღიზიანებულმა მოსკოვმა ზეწოლის ნაცადი ხერხები გამოიყენოს და ქართული სახელმწიფოს დასჯა მოინდომოს.
იქნება ეს ისევე ეგრეთ წოდებული სოციალური ოკუპაციის პროცესის გაგრძელება და ამ საზღვრების მოახლოვება კიდე საქართველოს ცენტრალურ ასე ვთქვათ ავტობანთან, იქნება ასევე მცდელობები ალბათ რომ მილსადენის უფრო მეტი ნაწილი მოექცეს ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე და საბოლოო ჯამში ალბათ იქნება კიდე უფრო გაძლიერება რუსული სამხედრო ყოფნისა კავკასიის რეგიონში, განსაკუთრებით ეს ეხება მე-4 და მე-7 სამხედრო ბაზებს როგორც ცხინვალის რეგიონში, ისე აფხაზეთის ავტონომიაში.
გიორგი გობრონიძე ფიქრობს, რომ თუკი რუსეთი მაინც გაბედავს სიტუაციის გამწვავებას საქართველოსთან, შესაძლებელია ვაშინგტონმა მოსკოვის წინააღმდეგ კიდევ უფრო გამკაცრებული სანქციების დაწესებაზეც იფიქროს. თუმცა პოლიტოლოგის აზრით, ამ მხრივ ისევე როგორც ამერიკა საქართველოს საომავლო ურთიერთობების ჭრილში, ბევრი რამ იქნება დამოკიდებული თბილისის აქტიურობასა და სწორ პოლიტიკაზე. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველოს არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს, ან დავიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი. ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ საზოგადოებას გააცნო თავისი სამწლიანი მუშაობის შედეგები. ეს იყო ერთგვარი ანგარიში ოქტომბრისთვის დანიშნული ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინ. მერის განცხადებით, ოპონენტთა მხრიდან ხელის შეშლის მიუხედავად, დღედაღამ მუშაობის შედეგად მერიამ ქალაქისთვის მრავალი საკეთილდღეო საქმე გააკეთა, მათ შორის საგზაო და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების თუ ქალაქისთვის ახალი ტურისტული ხიბლის შემატების თვალსაზრისით. როგორ აფასებენ სამოქალაქო საზოგადოებების წარმომადგენლები დედაქალაქში ბოლო სამ წელიწადში განხორციელებულ სამუშაოს? მოუსმინეთ ნინო ხარაძეს.
თბილისის მერის დავით ნარმანიას განცხადებით, სამი წლის წინ ამ დღეს დედაქალაქის ხელმძღვანელობაში ახალი გუნდი მოვიდა, რომელსაც დახვდა თითქმის განულებული ბიუჯეტი და რესურსების მობილიზების შედეგად 2014 წლიდან მოყოლებული დედაქალაქში განხორციელდა მასშტაბური სამუშაოები. მათ შორის შემოწმდა ქალაქში არსებული ყველა ხიდი და აშენდა ერთი ახალი ხიდი. ოპონენტების დიდი წინააღმდეგობის მიუხედავად გაკეთდა შინდისი კრწანისის დამაკავშირებელი გზა, ასევე აშენდა სამება მახათის დამაკავშირებელი გზა. თბილისის მერმა ისაუბრა 13 ივნის სტიქიასთან დაკავშირებით და აღნიშნა, რომ სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციაზე დაიხარჯა 90 მილიონი ლარი. განახლდა ავტობუსების ბაზა, მოეწყო ვაკის პარკსა და კუსტბა შორის დამაკავშირებელი საბაგირო გზა.
ჩვენ დღედაღამე მუშაობით, უამრავი საქმე გავაკეთეთ, როცა ჩვენ მერიაში მოვედით, კარგად გახსოვთ, როცა ბიუჯეტი პრაქტიკულად დაგხვდა განიავებული, მხოლოდ საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების თვალსაზრისით 4 მილიონ კვადრატულ მეტრზე მეტი გზა გაკეთდა ქალაქში. საამაყო პროექტი ამ თვალსაზრისით არის პეკინის ქუჩის რეაბილიტაცია. 12 ახალი საბავშვო ბაღი აშენდა და შევიდა ექსპლუატაციაში. დღეს უკვე აშენებულ და ექსპლუატაციაში შესულ ბაღებში ტამატები 7500-ზე მეტი ბავშვი დადის. სულ რაღაც 10 დღის წინ გაიხსნა ახალი ავტობაზა და ყველა ავტობუსი, რომელიც ჩვენ შევიძინეთ კომპანია მანისგან, 153 ავტობუსი არის ექსპლუატაციაში და სხვადასხვა მარშრუტებზე გადანაწილდა. საამაყო და მნიშვნელოვანი პროექტია ახალი თბილისი აღმაშენებლის გამზირის რეაბილიტაციის პროექტი, რომლის შედეგადაც 50-ზე მეტი შენობა ნაგებობის აღდგენა რესტავრაცია მოხდა, საიდანაც აბსოლუტური უმეტესობა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია. მეორე მხრივ გავაჩინეთ ქალაქში ახალი ძალიან მნიშვნელოვანი მიზიდულობის ცენტრი, სადაც ძალიან ბევრი ტურისტი და ჩვენი თანამოქალაქე დადის.
ამასთან დავით ნარმანიას თქმით, დიღმის გასხვისებული ტყეპარკის ნაწილიდან სარეკრეაციო სივრცის სახით დედაქალაქს 2.5 ჰექტარზე მეტი მიწის ნაკვეთი დაუბრუნდა. მისივე სიტყვებით, მუშავდება და ქალაქს ძალიან მალე ექნება განაშენიანების ახალი გენერალური გეგმა. თუმცა გენერალური გეგმის არარსებობა და მისი დამუშავების პროცესში დაინტერესებული პროფესიონალების აზრის გაუთვალისწინებლობა მიაჩნია ხელოვნებად მცოდნე თბილისის ჰამქრის წარმომადგენელს ცირაელის საშუალს ერთ-ერთ მთავარ ხარვეზად მერიის სამწლიანი მუშაობის შეფასებისას.
თუნდაც ის, რომ რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტის შემუშავების პროცესში, რასაც ქვია იგივე გენგეგმა, რასაც ქვია თბილისის ისტორიული ნაწილის განვითარების კონცეფცია, და ასე შემდეგ, ამ ჯგუფებს შორის კოორდინაცია არ ყოფილა. და ეს დოკუმენტები არ დაედო საფუძვლად იმ დიდი დოკუმენტის შექმნას, რასაც ქვია თბილისის გენერალური გეგმა. ისევე როგორც თბილისის გენერალური გეგმის მომუშავე ჯგუფის მიერ გაცემული რეკომენდაციები თავის დროზე არ იყო გათვალისწინებული, და ამის ყველაზე კარგი მაგალითი ბრჭყალებში, რა თქმა უნდა, არის კაორი კოეფიციენტების შეზღუდვა, რასაც ჯგუფი, საპროექტო ჯგუფი ამ თვალსაზრისით დიდი ხანია ითხოვდა და ძალიან დაგვიანებით მოხდა მისი შემოღება. თუმცა ეს ის უნდა ითქვას, რომ ამ ბრძანებულებაში, რომელსაც ბატონ ნარმანი აწერს ხელს, პირდაპირ წერია, რომ განსაკუთრებულ შემთხვევაში ეს კოეფიციენტი ისევ გაიყიდება.
ამასთან როგორც ცირაელი საშვილი ამბობს, დედაქალაქის მთავრობა არჩევნებამდე პირობასდებდა, რომ გუდიაშვილის მოედნის რეაბილიტაცია დასრულდებოდა და დასრულდებოდა ისე, როგორც ამას მოითხოვდა საზოგადოების ერთი კონკრეტული ჯგუფი. მაგრამ გუდიაშვილის მოედანი დღემდე უპატრონოდა ამიტოვებული და იქ მდგომარეობა იმაზე უფრო მძიმეა, ვიდრე ეს 4 წლის წინ იყო. ცირაელი საშვილისთვის სიტყვებით, ამ წლებში თბილისს დაემუქრა ისეთი ოდიოზური პროექტიც, როგორიც არის პანორამა თბილისი და პროექტის განხილვა სრულიად დახურულ რეჟიმში წარიმართა. შესაბამისად, მისი თქმით, იმ მანკიერმა პრაქტიკამ, რომელსაც წინა ხელისუფლება მიმართავდა, მათ შორის ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიაზე და სხვა რეკრეაციულ ზონებში მშენებლობის ნებართვების გაცემასთან მიმართებით, უფრო დიდი მასშტაბები შეიძინა. მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი 3 წლის განმავლობაში საგზაო და სატრანსპორტო უსაფრთხოების საკითხებზე სამოქალაქო სექტორსა და მერიას შორის მჭიდრო თანამშრომლობა იყო, ამბობს საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის თავმჯდომარის მოადგილე ეკატერინე ლალიაშვილი, მთლიანობაში სატრანსპორტო ქსელისა და ადამიანის უსაფრთხოებაზე მორგებული პროექტების თვალსაზრისით, მათ შორის პარკირების სისტემის გაუმჯობესებაზე საუბარი არ გააქტიურებულა და ეს საკითხი კვლავ მოსაგვარებელ პრობლემად რჩება. და მათი მოგვარება ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად ვერ მოხდება, იმიტომ რომ ეს ინტეგრირებული თემებია, ამბობს ეკატერინე ლალიაშვილი.
ქალაქს არ აქვს ტრანსპორტის განვითარების გეგმა, არ აქვს პრაქტიკულად ურბანული განვითარების გეგმა, რომელშიც ასევე კეთილმოწყობა, ტრანსპორტი თუ ეკოლოგია იქნება გაერთიანებული და ასეთი გეგმა არ აქვს დედაქალაქს. ნებრივია ამის გაკეთებით უნდა დავიწყოთ იმისთვის, რომ შემდეგ 3 და 4 წლის შემდეგ თქვათ რას მივახტიეთ, რა შეცვალეთ და რა შედეგებამდე მივედით. დღეს ცოტა რთული არის ამის თქმა, თუნდაც მერის მიერ, იმიტომ რომ ეს ღონისძიებები და აქტივობები, რაც განხორციელდა თქვათ იგივე საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შემოყვანის კუთხით, ინფრასტრუქტურული ცვლილებების კუთხით, ეს იყო მაინც მივიტყოდი ფრაგმენტული ქმედებები, რომელსაც იმ მომენტში მოითხოვდა გარემოება. მაგრამ თუ ჩვენ საუბარი გვაქვს ქალაქის განვითარებაზე, როგორც ტრანსპორტის კუთხით, ასევე ინფრასტრუქტურის კუთხით, ამ შემთხვევაში უფრო ძირეულ ცვლილებებზე უნდა ვისაუბროთ, რომლებსაც ალბათ ჩვენ მომავალი მერობის კანდიდატისგან დაველოდებით.
განაცხადა ეკატერინე ლალიაშვილმა, საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის გამგეობის თავმჯდომარემ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. ბათუმის ცენტრში მდებარე ერთდროს დაჭაობებულმა ნურიგელის ტბამ გაცოცხლება დაიწყო. მაგრამ უკვე მეორე წელია ქალაქის მერია ბათუმელებს აფრთხილებს, რომ ტბაში თევზაობა და ბანაობა შესაძლოა ჯანმრთელობისთვის სახიფათო იყოს. შარშენ ლაბორატორიულმა კვლევამ დაადასტურა, რომ ტბის წყალი საშიშ ბაქტერიებს შეიცავს. თუმცა სპეციალისტების რეკომენდაცია მეთევზეებმა არც შარშენ გაითვალისწინეს და არც წელს. თევზაობით გატაცებული ბათუმელები ამბობენ, რომ ბუნებას უფრო ენდობიან. თუ რამ გამოიწვია ნურიგელის ტბის ჯერ დაჭაობება, შემდეგ კი გაცოცხლება, რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტის ეკა ლორთქიფანიძისგან შეიტყვით.
ტბაში თევზაობა და ბანაობა არ არის რეკომენდებული ადმინისტრაციის მიერ. ეს გამაფრთხილებელი წარწერა ბათუმში 6 მაისის პარკში მდებარე ნურიგელის ტბასთან სპეციალურ აბრაზია გამოკრული. მიუხედავად ამისა, ტბის სანაპიროს მთელ პერიმეტრზე მოქალაქეები თევზაობენ.
ახლავე განახებ, შემოდაია თევზს. ვახ! აწყვეტა. აგერე, აპოინტეს.
მეთევზეებმა გაფრთხილების შესახებ იციან, თუმცა ადმინისტრაციის რეკომენდაციას არ ითვალისწინებენ. ისინი არენდობიან ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ ტბა დაბინძურებულია თევზი კი ჯანმრთელობისთვის საშიშ ტოქსიკურ ნივთიერებებს შეიცავს.
სულ არაფერი არ ჭირს ამ ტბას. მშვენიერ ფორმაშია და თევზი ცოცხალია. მაშინ მოგდებოდა. 3 წელია და 4 წელია ამას მივირთმევ და არაფერი არ მოსულა ძე.
აქ არის კუ, კუ ხო იცით? ბინზურს ყავშის კუ არ არის. მე ეგერ ბალახი როა გზელი. ის გზელი ბალახი თუ არის, იქ წყალი სუფთა.
პატარა თევზებია, გვირითი დაყარენ. ბინზური რო იყოს სტალინე კი არც შვილის დაყრიდა ვერ შევრაფენ ბაქტერია საქონელსაც აქვს ფრინველსაც აქვს ზვაში სცებს აქვს
მაგარდა წელს ისეთ რამე შევამშნიეთ აქ არის ობობას მაგვარი წერები რომელიც წყალში ბინადრობენ ხვების ქვეშ რას ადრე აქ არ ყოფილა იმდენად სუფთა ეხლა ეს წყალი რო ისინის კი გაჩნდნენ უკვე თვითონ ბუნება გეუბნება სუფთა არის არ არის სუფთა
ბათუმელი თემურძნელაძე ამბობს რომ წლების განმავლობაში დელფინარიუმიდან და შავი ზღვიდან დაბინძურებული წყლების ტბაში ჩადინებამ მისი დაჭაობა გასული წლის მაისში გამოიწვია. მისივე თქმით მოსალოდნელი საფრთხის შესახებ მეთევზეები ადმინისტრაციას ორი თვით ადრე აფრთხილებდნენ. თუმცა ზომები მხოლოდ მას შემდეგ მიიღეს, რაც ტბა მთლიანად მწვანე ფერის საფარი დაიფარა.
სცენარის ყვავილობა რო ხდება და მასიური ამოსვლა ზევით უნდა იყოს ძალიან მაგარი სისხეები და დიდ ხანს უნდა გაგრძელდეს ეს უჟანგბადობა ხქვია იმ პერიოდს და ამ დროს თევზიც იღუპება მაგრამ არც მაგარი სისხეები იყო მაისის დასაწყისი იყო და კიდე ერთხელ ვიმეორებ ეს გამოიწვია რასაც ვეუბნებოდით დიდი ხნის განმავლობაში ხელმძღვანელობას დელფინარიუმ შამონადენმა წყალმა როგორც ზღვის ისე ნარეცხი კედლების ქლორის
სპეციალისტების კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ ტბის მიკროფლორა ბათუმის დელფინარიუმიდან ჩამონადენმა მარილიანმა წყალმა დააზიანა. მთავარი მიზეზი კი ნურიგელის ტბასა და შავ ზღვას შორის შეწყვეტილი წყლის მიმოქცევა გახდა, რის გამოც გასული წლის მაისში ტბაში ციანობაქტერიების დიდი რაოდენობა დაფიქსირდა, რამაც წყალში ჟანგბადის დეფიციტი შექმნა. ნურიგელის ტბის გადასარჩენად დელფინარიუმიდან წყლის ჩაღურა შეწყდა. ტბაზე დამონტაჟდა აგრეთვე შადრევანი აერაციის სისტემა, რამაც, როგორც ადმინისტრაციაში ამბობენ, წყალში ჟანგბადის დონე დაარეგულირა. მის შესაძენად ბათუმის ბიუჯეტიდან 290 000 ლარი დაიხარჯა. ბათუმის მერის ტურისტული ობიექტების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელი ალექსანდრე თევზაძე ამბობს, რომ ბოლო კვლევების მიხედვით დადგინდა, რომ ტბა გამოცოცხლდა, თუმცა იმასაც აღნიშნავს, რომ მისი მთლიანად გაჯანსაღებისთვის რიგი ზომებია გასატარებელი.
წელს ტბა გაცოცხლებული არის, ეთყობა ვიზუალური დათვალიერებითაც, შემადგენლობითაც, უკვე ლაბორატორიული. რა თქმა უნდა, არ არის საბოლოო, გაგრძელდეს უნდა მუშაობა. ამაში შედის გათევზიანება, შემდეგ შლიუზის გაკეთება უკვე წყალთან მიმოსვლის და ტუმბო რო გადაკაჩვა მოხდეს ტბის წყლის.
ალექსანდრე თევზაძე ამბობს, რომ თევზჭერა მაინც არ არის რეკომენდებული, რადგან ტბაში დაჭერილი თევზი შესაძლოა ბაქტერიებს შეიცავს, რომელიც მხოლოდ კარგი თერმოდამუშავების შემთხვევაში არ იქნება საშიში ჯანმრთელობისთვის.
შარშან როცა ჩვენ აგრძალეთ თევზჭერა, ეს იყო გამოწვეული იქნა, რომ ციანობაქტერიების შემცველობა იყო მაღალი. დღეს ყვავილობა არ აქვს, მაგრამ შენახული თევზს აქვს თუ არა, ამის დადგენა არის ძალიან რთული. ამიტომ მაინც თავს ვიწყებ, კონსულტაციები გავიარე ბიოლოგებთან და თევზი უნდა დამუშავდეს თერმულად კარგად. სანამ მე არ დავამტკიცებ იმას, რომ თევზი უნებელია სრულად, მე მაინც რეკომენდაციას უწევ, რომ არ დაიჭინონ თევზი. ამას მეთევზეები არ თვალისწინებენ და მაშინაც არ ითვალისწინებდნენ.
31 ივლისს ბათუმის საკრებულო მხარი დაუჭირა ნურიგელის ტბის გათევზიანებისთვის ბათუმის ბიუჯეტიდან 20,000 ლარის გამოყოფას. ამ თანხით იგეგმება აგრეთვე აერაციის სისტემის გადახურების საწინააღმდეგო და საკონტროლო აღჭურვილობის სისტემის შეძენაც.
ბათუმიდან მოგვითხრობდა ეკა ლორთქიფანიძე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
სოფლის გამგეობა სანახმა გადმოგცეს ეს მიწა უსასყიდლოდ. ანუ სიმბოლურად ლარა და გოგონა კი მეუბნება, კიდევ ერთი კვირა მოიცადეთ, მერე კომისიონზე ვიმჯელებთ და ვნახოთო.
როცა მეკითხებიან, რატომ ჭერდება ან მსურს საქართველოს მოქალაქეობა, საპასუხოდ ერთი კონკრეტული მიზეზის მოძიება მიჭირს.
რამოდენიმე კვირა დარჩა შეჯიბრებამდე და უკან დახევის უფლება არ მაქვს. სპორტია წინასწარ ვერაფერს გავთვლი, მაგრამ ძალღონეს არ დავიშურებ. ფიქრობ ჩემი შრომა უნდა დაფასდეს. თვალები მეხუჭება. ფიქრი და ისევ ფიქრი ჩემპიონატზე.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები. გადაცემას რუსეთის პრესის მიმოხილვით განაგზობთ, ის ჯიმ შერეხვიაშვილმა მოამზადა.
ვლადიმირ პუტინი ეწვია აფხაზეთს რუსეთ-საქართველოს ომის წლისთავზე. სტატიას ამის შესახებ გამოცემა ROS Business Consulting-ი აქვეყნებს. ვიზიტის ფარგლებში რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტი თვითაღიარებული რესპუბლიკის პრეზიდენტს რაულ ხაჯიმბას შეხვდება. ბოლოს პუტინი აფხაზეთში 2013 წელს იმყოფებოდა. ბიჭვინთაში ის ყოფილ პრეზიდენტს ალექსანდრ ანქვაბ შეხვდა. სტატიაში რუსეთის დუმის დსთ-ს საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგინე კონსტანტინ ზატულინი ამბობს, რომ პუტინის ვიზიტი აფხაზეთში დაკავშირებულია როგორც აფხაზეთის შიგნით არსებულ რთულ პოლიტიკურ ვითარებასთან, ასევე საქართველოში ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტის მაიკ პენსის ვიზიტთან. რუსი დეპუტატის თქმით, განხეთქილება აფხაზეთის საზოგადოებაში, პოლიტიკური წრეების დაპირისპირება და ეთნიკური შუღლი აფერხებს აფხაზეთის ეკონომიკურ განვითარებას და რუსეთის ინვესტიციებს. გარდა ამისა, პუტინის ვიზიტით კიდევ ერთხელ დადასტურდება რუსეთის მიერ ნაკისრი ვალდებულება აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის მიმართ, იმ თვალსაზრისით, რომ პენსი აქტიურ აგიტაციას ეწევა საქართველოს ნატოში მისაღებად, რაც თავის მხრივ აჩენს არაერთ შეკითხვას, მათ შორის დაკავშირებულს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის მცდელობასთან. ამერიკის შეერთებული შტამპები ამ სტატიით გამოეხმაურა გაზეთი კომერსანტი რუსეთის ხელისუფლების გადაწყვეტილებას სანქციები დაუწესოს ამერიკის შეერთებულ შტატებს. კერძოდ, საუბარია რუსეთში ამერიკის დიპლომატიური დაწესებულებების თანამშრომელთა 715 კაცით შემცირებაზე, რაც სტატიის ავტორის ვარაუდით პრობლემებს შეუქმნის თავად რუსეთს. სულ ცოტა ორი მიმართულებით. პირველი, სირთულე შეექმნებათ რუსეთის მოქალაქეებს ამერიკის ვიზების მიღებისას. ლოდინის ვადამ შესაძლოა კვირები და თვეებიც კი შეადგინოს. მეორე, ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი პირველ რიგში შეამცირებს საელჩოსა და საკონსულოებში დასაქმებულ რუსეთის მოქალაქეებს. სტატიაში საუბარია იმაზეც, რომ რუსეთმა ასე უპასუხა ვაშინგტონის მიერ შარშან დეკემბერში 35 რუსი დიპლომატის გაძევებასა და რუსეთის საელჩოს ორი აგარაკის დაყადაღებას. მაშინ რუსეთის პრეზიდენტმა თავი შეიკავა მყისიერი პასუხისგან იმის იმედად, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია შეცვლიდა ვაშინგტონის პოლიტიკას, თუმცა პუტინის ეს მოლოდინი არ გამართლდა. ვაშინგტონისთვის სანქციების დაწესების შემდეგ კი რუსეთის მოქალაქეებს მოუწევთ იმასთან შეგუება, რომ ვიზების გაფორმებისთვის საჭირო ვადები მნიშვნელოვნად გაიზრდება. მოსკოვში ამერიკის საელჩოს საიტზე უკვე ურჩევენ რუსეთის მოქალაქეებს ვიზის მისაღებად განცხადება შეიტანონ სულ ცოტა 3 თვით ადრე. ნეზავისი მაი გაზეტა კი იმის შესახებ წერს, რომ მოსკოვისა და ვაშინგტონის ურთიერთობა კიდევ უფრო მეტად გაუარესდება მას შემდეგ, რაც დონალდ ტრამპი ხელს მოაწერს კანონპროექტს რუსეთისათვის სანქციების დაწესების შესახებ. სტატიაში მოტანილია ოპოზიციური პარტიის იაბლოკოს ლიდერის გრიგორი იავლინსკის კომენტარი, რომლის მიხედვითაც რუსეთის დაყენება ირანისა და ჩრდილოეთი კორეის გვერდში იმის მანიშნებელია, რომ პუტინ ლავროვის საგარეო პოლიტიკამ სრული კრახი განიცადა. იავლინსკის თქმით, რუსეთი, რომელიც სრული იზოლაციის ზღვარზე იმყოფება, შესაძლოა მოიკვეთოს კაპიტალის გლობალური ბაზრიდან და მსოფლიო ფინანსური სისტემიდან. რუსი პოლიტიკოსი ურჩევს ხელისუფლებას დაიწყოს ეკონომიკის რეფორმირება იმ დაგვარად, რომ არ იყოს დამოკიდებული ნავთობსა და გაზზე. ასევე აუცილებელია კონტრსანქციების გაუქმება და საერთაშორისო კონფერენციის მოწვევა ყირიმის საერთაშორისო სამართლებრივი სტატუსის განსახილველად. სტატიის მიხედვით, ღია რუსეთის დამფუძნებელი მიხაილ ხოდორკოვსკიც დარწმუნებულია, რომ სანქციების შედეგი მძიმე იქნება, რადგანაც 21 საუკუნეში 140 მილიონიანი ქვეყანა ტექნოლოგიური სანქციების პირობებში განწირულია ჩამორჩენისთვის, წერს ნეზავისი მაია გაზეტა.
ჯიმ შერეხვიაშვილი იყო ეს რუსეთის პრესის მიმოხილვით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
You come to your senses. You've been out riding fences for so long now. Oh, you're a hard one, but I know that you've got your reasons. These things that are pleasing you can hurt you somehow. Don't you draw the queen of diamonds, boy. She'll beat you if she's able. No, the queen of hearts is always your best bet. Now it seems to me some fine things have been laid upon your table, but you only want the things that you can't get. Desperado, oh, you ain't getting no younger. Your pain and your hunger, they're driving you home.
And freedom, oh freedom, well that's just some people talking. Your prison is walking through this world all alone. And don't your feet get cold in the wintertime? The sky won't snow, the sun won't shine. It's hard to tell the nighttime from the day. You're losing all your highs and lows. Ain't it funny how the feeling goes away? Desperado, why don't you come to your senses? Come down from your fences and open the gate. It may be raining, but there's a rainbow above you. You better let somebody love you. You better let somebody love you. You better let somebody love you before it's too late.
ჩაბაც რადიო თავისუფლებას თავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ ხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოს ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
ევროპელები ცხოვრობენ ასე და იციან დამოუკიდებლად ცხოვრება და ქართულ სტუდენტებს არ აქვს საკუთარ თავზე ზრუნვის უნარჩვევები და ეხლა გვიწევს.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. საქართველოში შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტის ცენტრალური საკითხი რუსეთიდან მომდინარე საფრთხე იყო. თბილისში ყოფნისას მაიკ პენსმა არაერთხელ განმარტა ტრამპის ადმინისტრაციის პოზიცია რუსეთის ქმედებების, მათ შორის საქართველოს ოკუპაციის მიმართ, აგრეთვე ნატოს წევრებისა და ნატოს პარტნიორების უსაფრთხოების დაცვის საკითხზე. ამ განცხადებებმა ზოგი ოპტიმიზმით აღავსო, ზოგში უარყოფითი ემოცია გამოიწვია, ხოლო ზოგს კითხვები გაუჩინა. ბევრს არ მოეწონა საერთაშორისო სამხედრო სწავლების ღირსეული პარტნიორი 2017-ის ფარგლებში შეერთებული შტატების სამხედრო ტექნიკის ჩავლა საქართველოს ტერიტორიაზე. ტრამპის ადმინისტრაციის პოლიტიკის თავისებურებებსა და შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობაში საქართველოს ამოცანებზე სალაპარაკოთ, ნინო გელაშვილმა თბილისის სტუდიაში მიიწვია საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამის ხელმძღვანელი თორნიკე შარაშენიძე და საერთაშორისო ურთიერთობათა სპეციალისტი გიორგი რუხაძე. გთავაზობთ მათი საუბრის ჩანაწერს.
მაიკ პენსმა 1 აგვისტოს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, პრეზიდენტი ტრამპი თვლის, რომ ჩვენ შეიძლება მივახციოთ მშვიდობას ძლიერების გზითო. მან ხაზი გაუსვა იმ სხვაობას, რაც არის წინა ხელისუფლებასა და ახლანდელი ხელისუფლების პოლიტიკას შორის. მეტი მკაფიობა და სიცხადე არის საჭირო, რაც აკლდა წინა ხელისუფლებას თავის პოლიტიკის გატარებაში. თქვენ თუ ხედავთ ამ ცვლილებას შეერთებული შტატების პოლიტიკაში და რაში ხედავთ? ბანო თორნიკე,
მოდი ესე ვთქვათ, ეხლა ყველაფრის გადაბრალება ობამას ადმინისტრაციაზე მაინც ალბათ არასწორი იქნება. ობამას ადმინისტრაცია უნდა მთელი პირველი ვადა რეალურად იმას, რომ ამერიკა გამოსულიყო კრიზისიდან, კრიზისში გულისხმობ ფინანსურ კრიზისს, გარდა ამისა ამერიკის კატასტროფული ოპერაცია ერაყში და საკმაოდ მძიმე ოპერაცია ავღანეთში. აი ეს ყველაფერი აქედან თავის დახცევას დაჭირდა რამდენიმე წელი ობამას ადმინისტრაციას. თუმცა მეორე მხრივ, ეხლა მაინც უნდა აღინიშნოს, რომ სამწუხაროდ ხანდახან ობამას ადმინისტრაცია მართლაც არ იყო თანმიმდევრული, აგან საოცრებით ალბათ გასახსენებელი არის მისი პოლიტიკა სირიასთან მემართებაში, როცა მან წითელი ხაზები დაუწესა ასადს, რომ ასადი თუ გამოიყენებდა ქიმიური იარაღს თავის მოსახლეობის წინააღმდეგ, ამერიკა ჩაერეოდა და მერე ამერიკა არ ჩაერია, როცა ასადმა გამოიყენა ქიმიური იარაღი. ისევ და ისევ მე მიმაჩნია, რომ ამერიკა საბოლოოში სწორად მოიქცა, რომ არ შეყო ცხვირი სირიაში, რომელიც შეიძლებოდა ახალი იარაღი გამხდარიყო მისთვის, მაგრამ ეს არათანმიმდევრულა ბუნებრივია, მაინც ცუდი სიგნალი იყო ამერიკის მხრიდან, რომ ასე ჩათვალეს გარშემო ყველა, მათ შორის პირველ რიგში ბუნებრივია ამერიკის მოწინააღმდეგეებმა, რომ ამერიკა სუსტია, ამერიკა უკანიხებს, ამერიკას ეშინია. ეხა ტრამპის პოლიტიკა თუ შეიძლება უფრო სწორად ვთქვათ, რომ ამერიკის მთავრობის პოლიტიკა, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ, რომ ტრამპი ძალიან ბევრ რამში წინააღმდეგობაშია იგივე კონგრესთან, მოდი ესე ვთქვათ, ამერიკის პოლიტიკა მიმართული იქითკენ, რომ გადაარწმუნოს ყველა, რომ არ არის ეგრე საქმე, ამერიკა კლავინდებულად ძლიერია და ამერიკა კლავინდებულად ასრულებს თავის ვალდებულებებს და თუ რამეა უკან არ დაიხევს თავის სიტყვაზე. ამას გულისხმობდა მე მგონი სწორედ პენსი, როცა გუშინ თუ არ ვთები ვაშინგტონ პოსტის კორესპონდენტს უპასუხა, რომ ობამას ადმინისტრაციის დროს რაღაც იყო შეცდომები, რამაც ამერიკა გამოაჩინა სუსტი, ჩვენ ამას გამოასწორებთ. ამის გამოსწორების რესურსი ამერიკას ნამდვილად აქვს, მით უმეტეს რომ ამერიკა დღეს ახლა უფრო ძლიერ პოზიციებშია, ვიდრე იყო 2009 წელს, როცა ობამა მოვიდა თეთრ სახლში. მას შემდეგ ამერიკა დადგა ფეხზე და ეს ძალიან ბევრ რამეში დაეტყო მას ეკონომიკურად. პირველ რიგში ასაკვირველია, ამერიკა მიაღწია თითქმის თავიდან ბოლომდე ენერგეტიკულ დამოუკიდებლობას. ამერიკაში ახლა არის ბუმი ფიქლის გაზის, ფიქლის ნავთობის და ამერიკა დღეს ძლიერია, მის ეკონომიკა იზრდება, აცამ უნდა გასაკვირი იყოს, იმიტომ რომ გამთარულ ქვეყანაში ეკონომიკა ძალიან ნელი ტემპით იზრდება, ხოლო ამერიკის ეკონომიკა მაინც კარგი ტემპით იზრდება და როგორც შევადაროთ ახლა სად ამერიკის პოზიციები, სად რუსეთის, ამერიკა გაცილებით წინ არის და ამ სიტუაციაში მას უბრალოდ ქონდა ყველანაირი მოვალეობები გააჩნია, რომ რუსეთს თავის ადგილი მიუჩინოს.
ანუ გიორგი, თქვენ რაში ხედავთ, თუ კი ხედავთ ასეთივე კაფეოს, ვთქვათ, მოძრაობას და განსხვავებას და ისეთი პოლიტიკის მიყოლას, რაზეც გუშინ ილაპარაკა მაიკ პენსმა მათ შორის?
მე დავეთანხმები თორნიკეს იმაში, რომ ამ შემთხვევაში ტრამპის მხრიდან ეს არის ძალის ჩვენების ცდელობა და იმ ეჭვების გაფანტა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები იზოლაციონისტური პოლიტიკას ადგას. ჩვენთვის, საქართველოსთვის ეს ბუნებრივია, კარგია, იქიდან გამომდინარე, რომ რამდენადაც უფრო აქტიურად ჩაერთვება ამერიკის შეერთებული შტატები ზოგადად საერთაშორისო პოლიტიკაში და უკვე არსებულ პოლიტიკურ ხაზებს გააგრძელებს და გააგრძელებს უფრო პრინციპულ ულიქმედებებით ვიდრე ძინა ადმინისტრაციის შემთხვევაში, ბუნებრივია ეს ჯდება საქართველოს ინტერესებში, განსაკუთრებით იმ კონტექსტში, როდესაც რეალურად თუ შევხედავთ ამერიკის შიდა პოლიტიკურ მდგომარეობას, ტრამპის ადმინისტრაციას რაღაცნაირად საგარეო პოლიტიკის მექანიზმები აქვს შეზღუდული კონგრესისგან. ანუ რეალურად ისეთი ვითარებაა, რომ ტრამპი და მისი ადმინისტრაცია საგარეო პოლიტიკას ფაქტობრივად ვერ წარმართავს. ჩემი აზრით, პენსის ეს განცხადებები არის მცდელობა იმისა, რომ პრეზიდენტს დაუბრუნოს უკან საგარეო პოლიტიკის მართვის მექანიზმი და აჩვენოს, როგორც შიგნით ამერიკას, ისე გარეთ მსოფლიოს, რომ ის ილუზია თითქოს, რომ ახლა ტრამპის ადმინისტრაცია რუსეთთან რაღაც კავშირში იყო და აი აქ დათმობა და ჩახუტება და რბილი დამოკიდებულება, ეს ასე არ არის. ამერიკას აქვს პრინციპული პოზიციები, ამერიკას აქვს წითელი ხაზები. წინა ადმინისტრაციისგან განსხვავებით, ეს ადმინისტრაცია ამბობს, რომ ამ წითელი ხაზის გადაკვეთას არავის აპატიებს და არავის მიცემს ამის საშუალებას, მათ შორის რუსეთს, და კარგია, რომ აი ამ წითელ ხაზში ყვება საქართველო მინიმუმ ვიზიტით. ტრაექტორიას თუ შევხედავთ, ეხა საქართველო არ არის ალიანსის წევრი სამწუხაროდ, მაგრამ პენსის ვიზიტის ტრაექტორიას თუ შევხედავთ, ესტონეთის, საქართველო, მონტენეგრო, ეს ტრაექტორია მიანიშნებს აი ამ წითელ ხაზს, ბუნებრივია. ტალღა, რომელიც ახლა ასე ვთქვათ, ახალი შიდა პოლიტიკის გამო ძლიერდება რუსეთის წინააღმდეგ, საუბარია ახალ სანქციებზე, რომელიც ბევრად უფრო მწვავე იქნება რუსეთთან მიმართებაში, იგივე რუსეთის მხრიდან დიპლომატების გაძევება, რაზეც ბუნებრივია ამას პასუხი მოყვება ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან. აქ ის იდეა თითქოს, ანუ შიში, რომ ანუ ამერიკის შეერთებული შტატები და რუსეთი რაღაც სტრატეგიულად სხვა ურთიერთობებზე გადავიდოდნენ, ეს ამბავი გაქარწყლდა. მეტიც, დღეს ურთიერთობა ამერიკასა და რუსეთს შორის უარეს მდგომარეობაშია, ვიდრე იყო 6 თვის წინ, და აი ეს წითელი ხაზები და პრინციპული დამოკიდებულება, ჩემი აზრით, შესაძლებლობას აჩენს საქართველოსთვის, რომ აი ამ ტალღის ნაწილი გახდეს, რომლის კონტურები უკვე გამოიკვეთა.
ანუთორნიკე, ეთანხმები თუ არა ამ გარდაკავშირებას ტურნეს მარშრუტისა წითელ ხაზთან?
მე კიდევ ტრაექტორიას დავუმატებდი, ეს იყო ამერიკული ჯავშან ტექნიკის ტრაექტორია, მანდ გაიარეს.
კი ბატონო, აუცილებლად.
ტრასაზე, ხო ზუსტად ჩაუარეს ცხვირწინ ოკუპანტებს, ხო? კი, იმიტომ რომ პენსი ჩავიდა კავკასიიდან, ჩამოვიდა მხოლოდ თბილისში, არ ყოფილა ახლა ადრე ჰილარი ჩამოსულა ხოლმე თბილისში, ერევანში, ბაქოში. ხა პენსი ჩამოვიდა მხოლოდ სპეციფიურად
თბილისში.
იყო ესტონეთში და წავიდა მონტენეგროში. პრინციპში ძალიან საინტერესოა ეს ხაზი გამოკვეთა ამერიკამ, რომ ეს არის ჩვენი წითელი ხაზი. იმიტომ რომ ამერიკის დამოკიდებული გულისხმობს იმას, რომ მას უნდა რომ ჩვენ ვიყოთ დაცული. ამის არსებობს ორი ვერკეტი. ერთი ჩვენი შეყვანა ნატოში, რომელიც არ ხერხდება ახლა გარკვეული მიზეზების გამო და ალბათ სამწუხაროდ ეს რეალობა გაგრძელდება საკმაოდ დიდხანს, რომ ჩვენ ნატოში ვერ ვინგიღებენ, მაგრამ ნატოს გარეშეც შეიძლება ჩვენი დაცვა. ამერიკა ხა სწორედ ამას ცდილობს. ჯერ ალბათ საუბარია იმაზე, რომ განთავსდეს ნატოს სამხედრო ბაზა, ამერიკის სამხედრო ბაზა უკაცრავად, ჯერჯერობით ამის აუცილებლობას ალბათ ამერიკას ვერ ხედავს, მაგრამ ის თავადის ფაქტი, რომ ჩვენ ტერიტორიაზე ძალიან ხშირად არიან ამერიკელი სამხედროები, ის ფაქტი, რომ შავ ზღვაში შემოდიან ამერიკული სამხედრო ხომალდები, ამერიკა თვლის ალბათ, რომ ამ ეტაპზე ჯერჯერობით საკმარისი უნდა იყოს, რომ დაანახოს ყველას, პირველი შეთქმა უნდა რუსეთს, რომ იგი საქართველოს რაღაცნაირად იცავს ნატოს გარეშეც. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი ამ ეტაპზე. და ჩვენ რა თქმა უნდა ახლა საქართველოს მართებს ამ შემთხვევაში ჭკვიანური ძალიან ნაციონალური პოლიტიკის გატარება. ჩვენ მოვიმკეთ თავის დროზე ძალიან სამწუხარო შედეგი რუსეთი, ესე თქვა, გავაღიზიანენ არასაჭირო ქმედებებით, არ იყო საჭირო რაღაც რაღაცების გამო მასთან დაპირისპირება, ჩვენ ზემეთი მოვიმკეთ გავაკეთეთ სამწუხარო წირამ ხელისუფლების პირობებში. ამ ხელისუფლებამ რუსეთთან ეს რიტორიკა შეანელა, შეარბილა, რითაც მოახერხა თუნდაც ის, რომ საზოგადოებრივი აზრის თვალში რუსეთის საქართველოს აღარ აიღებენ მტრად, ეს უკვე პრინციპში კარგია, მაგრამ ეს საკმარისი რა თქმა უნდა არანაირად არ არის, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, ყველაფრის მიუხედავად ცოცავი ოკუპაცია გრძელდება, რაც უქმნის საფრთხეს ჩვენ სახელმწიფოს და ამერიკაში როგორც ჩანს ეს ძალიან კარგად დაინახეს. როგორც აღვნიშნეთ, ჩვენ დავალაგოთ ურთიერთობა რუსეთთან, როგორც თვითონ ამერიკას სხვა შორის გირჩევდა, რომ დაელაპარაკეთ ურთიერთობა, დაათფეთ ხათაბალადან, ესე თქვა, გამოდით თქვენ თვითონ, მაგრამ რაც აღვნიშნეთ, ცდელობა ყოფილიყო ჩვენი მხრიდან, ოკუპაცია მაინც გრძელდება, ის დაინახეს საბოლოო ჯამში იქაც, და მას უკვე საბოლოო ჯამში მიგონი ეს ისტორიული ვიზიტი, რომელიც იყო პენსის გუშინდელი ვიზიტი საქართველოში.
რა არის საქართველოს ხელში დღეს?
რას გულისხმობთ?
დისი მართვა შეუძლია პროცესის რა ნაწილის საქართველოს უპირველეს ყოვლისა რუსეთიდან მომდინარე საფრთხის განეიტრალება, ცოტა კაფეოს სიტყვა იქნებოდა, მაგრამ შესუსტებისთვის არ ვეცი.
ცითრა ბევრი რამეა საქართველოს დამოკიდებული.
ძალიან შეცდომა მახსენებად მათორნიკე, მე მითონ გეკითხები.
ცითრა მე მოდნავ განსხვავებული პოზიცია მაქვს აქ. მე მგონია რომ რიტორიკის დონეზე გაღიზიანება, ბანკმენდების დონეზე გაღიზიანება დიდ წილად არ განსაზღვროს რუსეთის პოლიტიკას და მე დარწმუნებული ვარ რომ რუსეთის სტრატეგიული ინტერესი, თუკი სტრატეგიული ინტერესები იქნებოდა გაღიზიანების გარეშეც მოახერხებდნენ ნაბიჯების გადადგმას. მე მაინც ფუნდამენტურად მგონია რომ აი ამ კონტექსტში საქართველოს უფრო აქტიურად უნდა დაიკავოს ამერიკის შეერთებული შტატების და დასავლეთის პოზიციებთან სიახლოვე უნდა აჩვენოს და უნდა აჩვენოს საქმით. ასევე მეორე კომპონენტი, რომელზეც მე დამაკლდა სიტყვაზე აი ამ ვიზიტის დროს საქართველოს მხრიდან, ეს არის ინიციატივის ნაკლებობა. ანუ საქართველოს მხრიდან თითქოს ნებისმიერი მიმართულებით იგივე სამხედრო თანამშრომლობის იქნება თუ უსაფრთხოების კომპონენტის ან თავის სუფალი ვაჭრობის ან სხვა მიმართულებით, იმიტომ რომ როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი მზად არის ასეთი თამამი განცხადებებისთვის, ხომ? შესაძლებელი იქნებოდა ჩემი აზრით და როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების ახალ ადმინისტრაციას ჭირდება იმის დადასტურება და საქართველოს ამის ძალიან კარგი მაგალითია, რომ საქართველოსი დადასტურება იმისა, რომ ამერიკის ახალი ადმინისტრაცია რუსეთს, ასე ვთქვათ, ენას არ მოუჩლიკავს. აი ამ კონტექსტში შესაძლებელი იყო ჩემი აზრით მინიმუმ ის მაინც ეთქვათ წინასწარი მომზადების შემთხვევაში, რომ იწებენ საუბარს ან მოლაპარაკებას სამხედრო თანამშრომლების რაღაც ახალ ეტაპზე გადასაყვანად, ან თავისუფალი ვაჭრობის იდეა, რომელიც მიჩუმეთებულია, აი ამის ასე ვთქვათ უკან წამოწევა იქნებოდა შესაძლებელი. ეს ვიზიტი იყო ძალიან კარგი, გზავნილები იყო
საშინაო დავალება
ძალიან ძლიერი, ძალიან ძლიერი, თუმცა არ იყო ფუნდამენტური სიახლე. და ჩემი აზრით ეხლა არის შესაძლებლობის ფანჯარა, როდესაც შეიძლება ფუნდამენტური სიახლეები გაჩნდეს, იმიტომ რომ ამერიკას ასეთი რამე ჭირდება. მსოფლიოს უნდა დაანახოს ამერიკამ, რომ ის ართმობს არაფერს პირიქით, ძალიან აქტიურად იცავს თავის მოკავშირეებს ყველა მიმართულებით.
მთელი ვიზიტის განმავლობაში გზავნილები სწორედ ამაზე იყო. ამაზე იყო სწორედ აქცენტი. მანდო თორნიკე, თქვენ სამხედრო ტექნიკის ჩაულა ახსენეთ. ამ ფაქტმა გამოიწვია ძალიან არაერთგვაროვანი გამოხმაურება. ქვეყანაში, სადაც უმრავლესო მოსახლეობის ხარს უჭერს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას, მაინც რაღაცნაირად მოულოდნელი იყო ესეთი სიმრავლე უარყოფითი გამოხმაურებებისა. უარყოფითის გარდა იყო ეჭვით და კითხვის ნიშნებით გამოხმაურებაც ამ ფაქტის მიმართ, რომ რას არგებს საქართველოს ამგვარი ჟესტი, ეს ხომ არ გააღიზიანებს უფრო რუსეთს, რომელიც სწორედაც რომ ასე ახლოს იდგა იმ ტრასასთან, სადაც ამ ტექნიკამ, ამერიკულმა ტექნიკამ ჩაიარა.
პრინციპში ჩვენ არ უნდა დაუკარგოთ ბრჭყალებში, ესე ვთქვათ, დამსახურება რუსულ პროპაგანდას, რომ მან მოახერხა საქართველოს საზოგადოების დაშინება, რომ ამერიკა შორს არის, რუსეთი ახლოს არის და როცა უნდა მასში შემოგივარდება, დამცველი არავინ არ არის და ჯობია ენა მოუჩლიქოთ, მოეფეროთ, მაგრამ ნახეთ ჩვენ რომ ამ ენის მოჩლექვის და სირაქლემას პოლიტიკამ გამართლა მხოლოდ ნაწილობრივ. გამართლა რაღაც ეტაპამდე. ჩვენ ნახეთ ეს, რაღაც მომენტში მართლა ურთიერთობა რაღაცნაირად დაალაგდა. ეხლა ქართული ეკონომიკა რაღაც ხეირს ნახულობს იმითი, რომ აღდგა ექსპორტი რუსეთში და ჩამოდიან რუსი ტურისტები, ეს კი კარგია, მაგრამ ამისეკი საქმე არ წავიდა რანაირად. ჩვენ ნახეთ დლამის კვირაში ერთხელ ოკუპაციის ხაზი მოიწევს ჩვენ ტერიტორიაზე უფრო ღრმად. ფაქტია, რომ რაღაცა უნდა შევცვალოთ, იმიტომ რომ აღარ მუშაობს ეს პოლიტიკა, რომელიც ჰქონდა ქართულ ოცნებას პირველი ვადის განმავლობაში და რომელმაც ისე და ისე ნაწილობრივ კარგად იმუშავა. უნდა შევცვალოთ რაღაც და თუ გავითვალისწინებთ ისტორიულ გამოცდილებას, რომელიც გვეუბნება რუსეთი პატივს სცემს ძალას და არა სისუსტეს, არა ენის მოჩლექას, მაშინ ძალაც უნდა ჩავრთოთ და ძალა ჩვენს უკან, ეხლა ვინც შეიძლება ჩავრთოთ, არის მხოლოდ ამერიკა, ერთ-ერთ ქვეყანა, რომელსაც ეშინია რუსეთს. მე ესე მგონია, თუ ექნება რუსეთს არჩევანი, რომ როგორ საქართველოს შემოუტიოს სულს, რომელიც ენას უჩლექს თუ ძლიერ ჟოლუნს თუ უკან ამერიკა დგას, რა თქმა უნდა უფრო შემოუტევს სულს, რომელიც ენას უჩლექს, რომელსაც არ შეუძლია პასუხი გასცეს. მე ესე მგონია, რომ საბოლოო ჯამში ენა მოჩლექი საქართველოს უფრო სუსტი და უცვლელია, ვიდრე საქართველო, რომელიც უკანაც რაღაც ძალა დგას. ფაქტია, რომ სამწუხაროდ არ გამართლა იმ პოლიტიკამ ბოლომდე, რომელიც აქამდე ქონდა ქართულ ოცნებას, ოკუპაცია ცოცავი მაინც გრძელდება, რაღაც უნდა შევცვალოთ. ახლა ცადოთ ეს მონდი. მე მგონი, რაღაც ხეირს ეს მოიტანს, თუმცა მარტო პენსიის ვიზიტი და მისი მესიჯები, რომელიც ძალიან ძლიერი გამოკვეთილი იყო, მე მგონი საკმარისი არ იქნება, თუ კი ჩვენ ამთავრობამ რაღაცნაირად მიდგომა არ შეცვალა ზუსტად საოკუპაციო ხასთან მიმართებაში. ამაში რას გულისხმობ? თუ ცოტა ხელი არ უნდა შეუშაოს იმ სამოქალაქო აქტივისტებს, რომლებიც იქ დგანა და დისკომფორტს უქმნიან ოკუპანტებს. თუ იქ ოკუპანტებს იქნება სულ ვაკუუმი და ვაკუუმში როცა კი ინა გადმოწევს საოკუპაციო ხას, გადმოხალ ვიღაცას გაიტაცებ, მაშინ ამას გააკეთებენ ყოველთვის უპრობლემოდ.
ვაკუუმის შევსებას აქტივისტების მისია ხედავთ
ხო? რა თქმა უნდა, ეს თავრობის მისია უნდა იყოს, თავრობამ სულ ცოტა ხელი არ უნდა შეუშოოს აქტივისტებს მაინც და არ უნდა ლანძღოს სხვა შორის სამწუხაროდ იყო, როცა პირველად აქტივისტები გამოჩნდნენ პირველ დღეს და მერე იქ ჩავიდა ამერიკის ელჩიც, ერთმა ქართულმა პოლიტიკოსმა ქართულ ოცნებიდან თქვა, რომ იქ შნუროკივით გამოკიდეს დროშა თუ რაღაც ფრაზა თქვა, ძალიან ცუდი, ძალიან ცუდად მენიშნა და მე როცა ამერიკის ელჩი ჩავიდა, გაჩუმდა, მე არ გააგრძელა ეს რიტორიკა, მადლობა აღმერთს. ანუ სულ ცოტა შენ თუ არ ახერხებ იმას, ვერ ახერხებ თუ ერიდები გეშინი არ გააგეზიანო, შენ გააკეთო ორგანიზება, რომ ჩაიყვანო შენი მომხრეები და იქ იყვნენ 24 საათი იმ ორიგეონ, სხვას მაინც თუ შეუშლი ხელს ამას ვამბობ.
გასაგებია. და ანუ გიორგი დრო გვეწურება უკვე და რას კითხავდით? ისევ საზოგადოების იმ ნაწილის პასუხად, ანუ თორნიკემ ახსენა რუსეთის პროპაგანდას, ნუ დავუკარგავთო თავის ჭყალებში დამსახურებასო, მაგრამ ამის მიღმაც ნება მომეცი დავინახო საზოგადოების კიდევ ერთი ნაწილი, რომელიც შეიძლება თლად პროპაგანდის მსხვერპლი არ არის, მაგრამ აქვს კითხვები, აქვს კონკრეტულად შიში, რომ საფრთხეები რაღაც ნაბიჯებით იზრდება, რომ მათ მყისიერად ვერავინ დაიცავს და ასე შემდეგ. როგორ განმარტავდით ამ პროცესის მნიშვნელობას, თუნდაც იმ სწავლების მნიშვნელობას, იმ პოლიტიკისა, რაც აქვს შეერთებულ შტატებს დღეს კონკრეტულად და რაც აქვს კონკრეტულად საქართველოს მიმართ?
აქ ძალიან მარტივი ლოგიკაა.
ურისკო პროცესი არსებობს, კი წარმოსადგენია?
ხო, მაგას
მათ შორის არც არსებული.
აქ ძალიან მარტივი ლოგიკაა. ჩვენი ამოცანა უნდა იყოს, რომ 365 დღის განმავლობაში თითო დღეს ყველა შემთხვევაში საქართველოში რაც შეიძლება მეტი ჩვენი მოკავშირე სამხედრო იყოს, ასე ვთქვათ, დისლოცირებული. ახლა მუდმივ დისლოცირებას არ გულისხმობ. ანუ ასეთ შემთხვევაში საქართველო ბევრად უფრო მეტად იქნება დაცული, ვიდრე იმ კონტექსტში, თუ ვიტყვით, რომ არიქა ნატოს ჯარმა აქ არ გამოიაროს, იმიტომ რომ ეს რუსეთს გააღიზიანებს და შემდეგ ამაზე გვიპასუხებს. ანუ თუ კი აქ იქნებიან, გნებავთ არა ნატოს ეგიდით, მათი აქ ფიზიკური ყოფნაც კი უკვე დაცვის გარანტია, იქიდან გამომდინარე, რომ რუსეთი ვერ გაბედავს, როდესაც აქ ხუთი ამერიკელი ჯარის კაცი რო დაბოდიალობდეს, შემთხვევით რომ რომელიღაცას თავში რაღაც არ მოხდეს, ესეც უკვე ერთგვარი დაცვის გარანტიაა. და ასევე ბავშვობას გავიხსენებ, ანუ ადამიანს ჩვენს ბავშვობაში
ბავშვობის გახსენება,
თუ ჩხუბის გეშინი, ამით ჩხუბს თავიდან ვერ აიცილებ.
ეს იყო ყოველკვირეული გადაცემა სადისკუსიო მაგიდასთან. მასში მონაწილეობდნენ თორნიკე შარაშენიძე, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამის ხელმძღვანელი და საერთაშორისო ურთიერთობათა სპეციალისტი გიორგი რუხაძე. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მათ ნინო გელაშვილმა უმასპინძლა. რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აღმოჩენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია. განვაგრძობთ გადაცემას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. ახლა საერთაშორისო პოლიტიკის საკითხზე ვისაუბროთ. მაიკ პენსი, შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი, საქართველოდან ჩერნოგორიაში გაემგზავრა. ის აცხადებს, რომ შეერთებული შტატები რუსეთს კვლავაც მოსთხოვს პასუხს მისი ქმედებებისთვის. ჩვენ მტკიცე და უკომპრომისო უნდა ვიყოთ არაპროგნოზირებადი ქვეყნისგან აგრესიის პირისპირო, აღნიშნა პენსმა ჩერნოგორიაში ჩასვლისთანავე. ეს განცხადება მან დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნების სამიტზე გააკეთა. ამით მან გააგრძელა მოსკოვის პოლიტიკის კრიტიკა, რომელიც წინადღით 1 აგვისტოს საქართველოში ვიზიტის დროსაც არაერთხელ გამოთქვა. ახლა მარიამ ჭიაურელი ისაუბრებს შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტზე ჩერნოგორიაში.
მაიკ პენსი ჩერნოგორიაში ვიზიტით ამთავრებს აღმოსავლეთ ევროპულ ტურნეს, რომლის ფარგლებშიც რეგიონში შეერთებული შტატების რამდენიმე მოკავშირეს, მათ შორის საქართველოს ეწვია. ორ აგვისტოს მან ჩერნოგორიაში აქო რუსეთიდან ზეწოლის მიუხედავად ნატოში გაწევრიანებისთვის. ჩერნოგორია, რომლის მოსახლეობა სულ 620,000 ადამიანია, ალიანსში წელს ივნისში მიიღეს.
We consider the accession to NATO to be a historic achievement.
ნატოში გაწევნებას განვიხილავთ ჩერნოგორიისათვის ისტორიული მიღწევა და ამ ქვეყნის სიძლიერის დასტურად დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან 10 წლის შემდეგ. გილოცავთ თქვენს მთავრობას და მთელ ჩერნოგორიელ ხალხს ამ გამორჩეულ მიღწევას.
Extraordinary achievement.
განაცხადა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჩერნოგორიაში. ეს ქვეყანა რუსეთს ადანაშაულებს შარშან სამხედრო გადატრიალების ორგანიზების მცდელობაში დასავლეთთან ჩერნოგორიის დაახლოებისთვის ხელი შესაშლელად. მოსკოვი უარყოფს ბრალდებას, თუმცა ამავე ბრალდებამ 2 აგვისტოს კვლავ გაიჟღერა ჩერნოგორიის დედაქალაქ პოდგორიცაში, როცა ადრიატიკის ქარტის ამინდზე შეიკრიბნენ დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნების, ალბანეთის, ბოსნია-ჰერცეგოვინის, ხორვატიის, კოსოვოს, მაკედონიის, ჩერნოგორიის, სერბიისა და სლოვენიის ლიდერები, შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტთან ერთად.
As you well know, Russia continues to seek to redraw international borders by
როგორც მოგეხსენებათ, რუსეთი კვლავაც ცდილობს ძალის გამოყენებით შეცვალოს საერთაშორისო საზღვრები და აქ დასავლეთ ბალკანეთში რუსეთი მუშაობს რეგიონის დესტაბილიზაციისათვის, თქვენი დემოკრატიისათვის ძირის გამოსათხილად, თქვენს ერთმანეთისაგან და ევროპის დარჩენილი ნაწილისაგან დასაშორებლად. რუსეთის რახვები გამოაშკარავდა გასულ წელს, როცა მოსკოვის მხარდაჭერით აგენტებმა სცადეს ჩერნოგორიაში არჩევნებისათვის ხელი შეშლა. თქვენს პარლამენტზე თავდასხმა და თქვენი პრემიერ-მინისტრი ეს მოკლაც კი, რათა ჩერნოგორიელი ხალხისათვის უარი ეთქმევინებინათ ნატოს ალიანსში გაწევრიანებაზე.
მაიკ პენსმა დღეს პოდგორიცაში გამოთქვა ასევე იმედი, რომ შეერთებული შტატები განავითარებს ურთიერთობას, რომელიც გააძლიერებს კავშირებს ევროპის თანამეგობრობას დასავლეთ ბალკანეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის. მისი თქმით, დასავლეთ ბალკანეთის მომავალი დასავლეთშია. ჯერ კიდევ წინათხეს 1 აგვისტოს, როცა საქართველოში იმყოფებოდა, მაიკ პენსმა აღნიშნა, რომ აღმოსავლეთ ევროპის ყველა იმ ქვეყანაში, რომელთაც მისი ტურნე აერთიანებს, ბალტიისპირეთის სახელმწიფოებში, საქართველოსა და ჩერნოგორიაში, პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ერთნაირი მესიჯი გაატანა. ამერიკის შეერთებული შტატები ერთგულად იდგება თავისუფლების მოყვარე ქვეყნების გვერდით და ეს საქმითაც დამტკიცდება. ჩერნოგორიაში მაიკ პენსმა პირობა დადო, რომ შეერთებული შტატები მოსკოვს კვლავაც მოსთხოვს პასუხს მისი ქმედებებისთვის.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან, ის გესაუბრებოდათ ჩერნოგორიაში შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენს გადაცემას დაასრულებს ვახო ხვიჩიას ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა, რომელშიც ის გიამბობთ ამერიკელ საქსოფონისტზე ჯეინ აირა ბლუმზე.
ჯეინ აირა ბლუმის მეორე სტუდიური ალბომი Second Wind განსხვავებით სადებიუტო ნამუშევრისგან გაცილებით წარმატებული გამოდგა. არტისტის შემოქმედებით ცნობილი გერმანული ხმისჩამწერი კომპანია ინა რეკორდსი დაინტერესდა, რასაც მოჰყვა მესამე პროექტი ლეიბლის სამარკო ნიშნით. Mighty Lights საქსოფონისტის საავტორო კომპოზიციებისგან შედგებოდა. ჟურნალმა დაუმბითმა ალბომს უმაღლესი შეფასება მისცა, 5 ვარსკვლავი მიანიჭა. ჯეინისთვის ეს პირველი შემთხვევა გახლდათ, როცა დიდ კომპანიასთან ითანამშრომლა. მოგვიანებით არტისტმა კიდევ ერთ გიგანტთან, CBS Records-თან გააფორმა კონტრაქტი და ორი პროექტი, Modern Drama და Slalom-ი გამოსცა. ალბომები იმხრივ გახდა საინტერესო, რომ სოპრანო საქსოფონის ცოცხალი ბგერისა და ელექტრონული მუსიკის სინთეზის ექსპერიმენტს წარმოადგენდა. გასული საუკუნის ბოლო ათწლეულში ჯეინ აირა ბლუმი უკვე მსოფლიოს წამყვან საქსოფონისტებს შორის მოიაზრებოდა. ამ პერიოდის ნამუშევრებიდან განსაკუთრებულ ყურადღებას რამდენიმე პროექტი იმსახურებს. მაგალითად 1996 წლის დისკი The Nearness. გარდა არტისტის კომპოზიციებისა, ალბომში შევიდა ორი სტანდარტი: Summertime და Round Midnight. ორივე შემთხვევაში საქსოფონისტმა ზურგი აქცია კლასიკურ ინტერპრეტაციას და იმგვარი თავრუნდამხვევი, მისტიკური, ფრი-ჯაზური ვერსიები წარმოადგინა, რომ მათი ამოცნობა თავად ავტორებსაც კი გაუზნელდებოდათ. ასევე საინტერესოა ალბომი Chasing Paint, Jane Ira Bloom meets Jackson Pollock. დისკის სახელწოდებაში ცნობილი მხატვრის მოხსენიება შემთხვევითი არ ყოფილა. როგორც უკვე აღნიშნე, Jane Ira Bloom-ი მხატვრობით გახლდათ გატაცებული. არაერთი გამოფენაც გაუმართავს და დისკების გარეკანიც მრავალჯერ გაუფორმებია საკუთარი ნახატებით. როგორც თავად განმარტავდა ცნობილი მხატვრების ნამუშევრები, მათი ფერები ბევრჯერ უქცევია მუსიკად. მაგალითად, ალბომში Art and Deviation პიესა Straight No Chaser Miro ესპანელი სიურეალისტის გავლენის შედეგად ჩაწერა, ხოლო შაგალი How Deep Is The Ocean მარკ შაგალის ფერწერით აღფრთოვანებულმა შექმნა. რაც შეეხება შეხვედრას ჯექსონ პოლოკთან, ეს ერთგვარი ექსპერიმენტი გახლდათ. მხატვრობისა და მუსიკის სინთეზი. ამერიკელის ნახატების რეპროდუქციებს სტუდიაში ჩამოკიდებდა და მისი ხელწერით შთაგონებული ფორტეპიანოზე იმპროვიზირებდა. ასე იქმნებოდა ჯეინ აირა ბლუმის ალბომი Chasing Paint, Jane Ira Bloom meets Jackson Pollock, ექვსი ნაწილისგან შემდგარი ჯაზური სუიტა, რომელიც კვარტეტის ფორმატში ჩაიწერა. მისი საპრემიერო შესრულება ჰიუსტონის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში შედგა. ჯეინ აირა ბლუმი მრავალი პრესტიჟული პრემიის ლაურეატი თუ ჯილდოს მფლობელი გახლავთ. 2001 და 2003 წლებში მან ჯაზის ჟურნალისტთა ასოციაციის პრიზი დაიმსახურა, როგორც წლის საუკეთესო სოპრანო საქსოფონისტმა. ამავე ნომინაციაში არაერთხელ გაიმარჯვა ჟურნალ დაუმბითის გამოკითხვებშიც. 2007 წელს ნოვატორობისათვის ჩარლი პარკერის სახელობის ჯილდო გადაიცა. 1998 წელს კი საერთაშორისო ასტრონომიულმა კავშირმა უსახელო ასტეროიდი ჯეინ აირა ბლუმის სახელით მონათლა. 1978 წლიდან მოყოლებული, ჯეინ აირა ბლუმმა როგორც ბენდლიდერმა 16 სტუდიური და საკონცერტო ალბომი გამოუშვა. ბოლო მათგანი Early Americans 2016 წელს გამოვიდა. დისკი ტრიოს ფორმატში ჩაიწერა კონტრაბასისტ მარკ ელიასთან და დრამერ ბობი პრევიტთან ერთად. Other Eyes, Hips and Sticks, Nearly საქსოფონისტის საკომპოზიტორო ნიჭის საუკეთესო ნიმუშებია, ხოლო Bernstein's Somewhere ჯეინ აირა ბლუმის საშემსრულებლო ოსტატობის ჩინებული მაგალითი.
ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამაში ვახო ქუჩიამ გიამბოთ ამერიკელ საქსოფონისტზე ჯეინ აირა ბლუმზე. ჩვენი გადაცემა დასრულდა რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გემშვიდობებით დავით კაკაბაძე. საქართველოში ღამის პირველი საათი სრულდება, მაგრამ თუ ჯერ არ გეძინებათ, შეგიძლიათ კიდევ ერთი საათის განმავლობაში უსმინოთ რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის პროგრამას. მე გემშვიდობებით მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.